програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І сьогодні будемо говорити про школу, середню, вищу, про навчальний процес і його реформування, про шанси української науки стати передовою і про гроші, необхідні для того, аби це все відбулося. Гість сьогоднішньої програми «Ваша свобода» – міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Вітаю вас.
Вітаю.
І ми зустрічаємося напередодні Дня учителя і, звичайно, почнемо, мабуть, зі школи, із того, як так зробити, аби школа стала, професія вчителя стала престижною. Ну, я вже не кажу там високооплачуваною чи малооплачуваною, як люди мають йти, щоб їм хотілося йти до школи. Що ви маєте зробити для цього?
Безперечно, без того, аби соціальний статус вчителя зростав, неможливо зробити цю професію престижнішою в суспільстві. Безперечно, має зростати заробітна плата педагога, тому що той рівень оплати праці, який зараз є, він є абсолютно неадекватний реаліям сучасного українського життя. Є певна різниця між тими заробітними платами, які вчителі отримують в великих містах і в сільській місцевості, але все одно вона є неадекватною дійсності. Тому працювати над підвищенням заробітних плат однозначно необхідно. Це вимагає, безперечно, додаткових бюджетних коштів, її потрібно обов'язково шукати. Для цього, безперечно, має бути економічне зростання, але поряд з тим ми маємо ефективніше використовувати вже ті наявні кошти, які йдуть у нас в систему освіти.
Тут я зразу запитаю, які саме кошти можна звідкись перекинути? Це, наприклад, кошти з Малої академії наук? Що вам закидали вже?
В першу чергу я би говорила про те, що ми маємо нашу мережу шкіл зробити трішки більш ефективною. Якщо ми подивимося на середню вартість підготовки одного учня чи учениці в країні, то це 21 тисяча гривень в середньому. Так? Деякі школи в Україні, їх, на жаль, багато, близько тисячі, так звані малокомплектні школи, де може навчатися менше 30 учнів, менше 40.
На всю школу?
Так, на всі класи. Там вартість підготовки одного учня чи учениці, вона може бути більше 100 тисяч гривень. І ось ця цифра, так, 100 тисяч, вона, на жаль, не говорить, що ця дитина отримує кращу якість освіти, ніж та, котра, підготовка котрої коштує трішки дешевше. І це абсолютно таке неефективне використання коштів, тому працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, аби діти мали доступ до кращих шкіл, це можуть бути опорні школи, аби вони могли до них доїжджати і мати там доступ до кращих освітніх послуг і, відповідно, вивільняти кошти на дві речі. Перше – це, звичайно, підвищення заробітної плати, а друге – це на облаштування кращого освітнього простору. Проте тут важливо, що все одно цих коштів буде недостатньо. Держава в будь-якому випадку змушена буде інвестувати більше.
Але з іншого боку, от ми зараз почали говорити про малокомплектні школи. Одразу ж ті, хто слухає нас або працює, або вчиться в таких школах, одразу перелякалися, тому що чи дадуть їм цей автобус, як той автобус буде їздити, чи дитина буде на якихось конях добиратися домашніх, або невідомо як.
Дякую за це питання. Однозначно, підхід має бути системний. Якщо ми говоримо, що нам необхідна сучасніша мережа, то ми маємо забезпечити місцеві органи влади всім необхідним, аби цю мережу створити. Звичайно, все починається з політичного рішення, так, тому що це надзвичайно складне рішення для будь-якої громади, для будь-якої місцевої спільноти, так, закрити школу. Але не може бути ніякого закриття, якщо ми не розуміємо, куди підуть ці діти. А мета закриття, не закриття шкіл, оптимізації мережі має полягати не в ефективнішому використанні коштів, це вторинне. Так? А перше – це краща якість навчання і кращі можливості для кращих освітніх результатів. І тому, відповідаючи на ваше питання, однозначно, ми маємо дати можливість місцевим органам самоврядування закуповувати автобуси. Це робилося в попередні роки на умовах співфінансування. Таку ж політику ми плануємо продовжити на наступний рік. Зараз рахуємо, скільки в нас буде коштів залишків цього року, аби спрямувати їх на автобуси, саме для підвезення до опорних шкіл. Друге, це, звичайно, освітнє середовище, освітній простір. Не можна, скажімо так, продати ідею кращої школи, так, от ми вас будемо зараз возити в цю школу, тому що вона краща. А ти приїжджаєш, а там все розвалене, кабінетів немає, лабораторії немає, класів немає. Тому, безперечно, інвестувати в освітній простір необхідно, і це ми будемо робити, будемо спрямовувати цільово кошти на покращення умов, в першу чергу, в опорних школах.
До речі, ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що бюджет трохи буде перероблятися, і ви знайдете кошти між першим і другим читанням, а до першого читання щось вже знайшли поміняти.
На що саме?
На освіту.
Так.
На зарплату, на ту ж саму, бо я розумію, що вам дістався такий спадок, пообіцяли вчителям підвищення зарплатні, але звідки не сказали.
Так, це правда. Дійсно, проект бюджету, з яким ми почали працювати як новий уряд, він формувався, почав формуватися наприкінці липня, на початку серпня, може навіть раніше. А сама постанова про підвищення заробітних плат була підписана фактично в день, так, коли коли призначали новий уряд. І відповідно не була врахована в проекті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом. І тут вийшла така трохи дивна ситуація, так? Тому ті кошти, ті граничні видатки, які нам довели, цю нову постанову, ці нові правила гри, вони не враховували. Тому, але, звичайно, ми розуміємо, що просто так сказати, що, друзі, ми, на жаль, це не можемо виконати, тому нічого не буде, ми не можемо. Ми зараз шукаємо варіанти, я, чесно кажучи, роблю все можливе, прораховуємо різні опції, різні підходи, як би ми могли все-таки цей соціальний статус, заробітну плату окремим, принаймні, категоріям педагогів підвищити. Тому що у нас є дуже велика різниця між тим, що отримують вчителі, так, яким, ну, на щастя, останні роки підвищили заробітну плату, і, наприклад, вихователями дитячих садочків. У нас, незважаючи на те, що дошкільна освіта, вона не є обов'язковою, так, як шкільна освіта, але моя абсолютно принципова позиція, що дошкільна освіта, якісна дошкільна освіта є необхідною і важливою передумовою не лише для успішного навчання в школі, а для нормального, повноцінного, вчасного і всебічного розвитку маленької особистості. Тому доступ для всіх українців до якісного дошкілля має бути для нашої держави пріоритетом. Але в це потрібно інвестувати. В першу чергу інвестувати в вихователів, керівників дошкільних закладів. Зараз ситуація абсолютно неадекватна. Молодий вихователь, котрий не має ще стажу, він отримує 4173 гривні, якщо не помиляюсь. Ну, от кого ми можемо на таку заробітну плату заохотити на цю роботу? Більш того, людина, котра пропрацювала 30 років на цій роботі, матиме 6 тисяч гривень.
Якщо говорити про здобутки минулорічного уряду і про нову українську школу, хтось каже, що це дуже добра річ, хтось каже, що не дуже. Як вона буде розвиватися далі, наскільки є цих коштів і що з кадрами для освітян, для нової української школи, наскільки їх переатестовували. Чому я це запитую? Тому що є такі школи, в яких вчителі залишилися, як залишилися, і, вибачте, от мені мама одного першокласника скаржилася на те, чи можна сказати в ефірі, щоб вчителям заборонили робити таке, як вони роблять. Ну, наприклад, першокласнику, вибачте, видають туалетний папір, тільки вчителька має видавати. А от, ну, що є жахливим, так?
Так, це дійсно якась не дуже адекватна практика. Що стосується загалом нової української школи, безперечно, наш уряд, і я особисто, ну, знаєте, працювала до цього в команді з попередньою міністром, тому я дуже добре розумію, з чого складається НУШ і як вона впроваджувалася, і як вона має впроваджуватись надалі. Нинішній уряд, новий уряд абсолютно налаштований продовжувати реформу, котра почалася. Ми чудово розуміємо, що той відсоток довіри, який є до реформи, до нової української школи, це надзвичайно хороший фундамент, який необхідно цінувати для того, щоб продовжувати далі зміни в шкільній освіті. Інше питання, що наш уряд має зробити, таку перейняти естафету в цьому довгому-довгому забігу і завершити не лише зміни в початковій школі, а почати впроваджувати їх вже в базовій школі, це 5-9 клас. І тут ми говоримо про те, що ближчим часом ми маємо затвердити новий державний стандарт базової освіти, показати, якими мають бути очікувані результати навчання вже в базовій школі, відповідно розробити під це програми. Друге, і на мою думку, це найскладніше, як підвищити кваліфікацію, як підвищити, звичайно, якість викладання тих вчителів, які будуть, власне, вести дітей в оновленій, в новій українській базовій школі. Адже це буде вже абсолютно інша кількість вчителів, ніж це було в початковій школі, де є фактично один вчитель, так, який веде ці класи. І виклик з підвищенням кваліфікації буде абсолютно нетривіальним. Третє – це, знову ж таки, освітнє середовище. Нам необхідно буде інвестувати більше, тому зараз, фактично, з січня ми маємо сідати, робити трирічну декларацію, бюджетну трирічну декларацію, аби уряд зробив такий, якби, політичну, як сказати, ну, не обіцянку, так, ну, назвемо це так, політичну обіцянку, що ось 3 роки, 3 бюджетних роки ми фінансуємо базову школу ось так-то. Так? Ми маємо такі-то кошти на впровадження освітнього простору. Але є ще інший важливий нюанс. Ми чудово розуміємо і ми чуємо звернення до міністерства, що пишуть в соцмережах, це абсолютно логічне питання. А коли зміни торкнуться дітей, котрі навчаються в старшій школі? Так. Так? Чому там першачки у нас, значить, в реформі, а всі інші випадають, так? І це абсолютно слушне питання. Тому зробити спроби, аби пришвидшити старшу школу, це те, над чим ми зараз працюємо. Що таке старша школа? Так, це трирічна профільна школа, яка є абсолютно відмінною від тієї старшої школи, від того 10-11 класу є зараз. Зараз в 10-11 класі наші учні вивчають 2 десятки плюс предметів абсолютно різних. У них абсолютно забитий їхній день різноманітними предметами. У них немає єдиного фокусу, в них немає можливості впроваджувати так звану індивідуальну траєкторію, обирати предмети, розуміти, що їм, мати можливість зрозуміти, що їм більш цікаво, на чому вони хотіли сфокусуватися, чи в них природничий математичний нахил, так, і ухил, а чи гуманітарний. І, власне, ось таке профільне навчання з можливістю індивідуальної освітньої траєкторії – це те, що ми хочемо впровадити в новій трирічній старшій профільній школі.
Не знаю, наскільки вам допоможе це, але це такий собі середньостатистичний зріз і того, про що, як бачать школу, як бачать освіту, батьки, бабусі, дідусі, от, середньостатистичні кияни чи гості Києва, ми підготували таке невеличке опитування.
Програма дуже сильно запутана. Скаче туди-сюди. Діти самі не розуміють. Учать одне, друге.
Сделать отдельно школу для мальчиков и школу для девочек, чтобы они вместе не учились.
Первоклассники пошли в первый класс, да, и получается, вот программа рассчитана на так, что они не могут, ну как, делать дома домашние задания. То есть им все даются на уроках. Когда они уже домой приходят делать, им сложно.
Заходишь в школу, ты видишь 40 человек в классе. Сидит один учитель, который якобы уделяет внимание каждому. То есть там понимание первоклассники какой-то адаптации, ну его абсолютно нет, хотя об этом грубо говорят многие. Мы пошли в частную школу. И все у нас красиво, министр обо всем рассказывает, но реалии они вот таковые.
Наприклад, у меня сейчас средний внук в 7 классе, то уроки дуже пізно, до 3 годин, багато домашніх завдань. І потім ходити на інші гуртки, приходить уже додому в 8 годині. Змінити програми так, щоб дітям цікавіше було, можливо, якісь зайві є предмети, які там не дуже потрібні.
Я бы со своей стороны посмотрел бы на образование Финляндии. Дети, прежде всего, в начальных классах больше в игровой форме развиваются. Ну а дальше идет уже система построения личности непосредственно уже с тех данных, которые есть у ребенка, то, что ему интересно.
Ну, а моя дитина зараз навчається в чудовому класі, в чудовій школі, і я не бачу проблем ніяких.
Щасливих батьків і бабусів, дідусів не так багато, як ви бачите, ну, але, власне, це й показує зріз того, що є в країні.
Ну, я вважаю, що практично все, що було щойно сказано, має до певної міри дійсно здоровий глузд і сенс, окрім, на мою думку особисто, розділення в школах дівчаток і хлопчиків на окремі класи, чи навіть на окремі школи. Як на мене, це не відповідає реаліям сучасного світу. Діти мають інтегруватися і соціалізуватися, в тому числі і дівчатка, і хлопчики. Але, безперечно, все те, що було озвучено, і ті виклики, і ті потреби, які є, це те, що дійсно потрібно працювати. Ми, один з запитуваних говорив про фінську школу, і, власне, фінський підхід, фінська система освіти – це те, з чого ми беремо, скажімо так, приклад, і те, як побудована нова українська школа в початковій ланці, ігрова форма, діяльність навчання. Це те, власне, на чому засновано і фінський підхід, і з чого ми беремо приклад. І в нас є великий проект співпраці з фінським проектом, саме направлений на початкову школу, через який ми, в тому числі, тренуємо велику частину наших вчителів, аби вони могли впроваджувати такий підхід до навчання в початковій школі.
До речі, от питання програми «Інтелект». Ця програма діє в багатьох школах, але в одних школах цією програмою дуже задоволені і не задоволені тим, що діти повинні зараз йти в НУШ, нову українську школу, бо кажуть, що там набагато все легше, простіше і не цікаво. А інші кажуть, що «Інтелект» дуже складна програма, і вони б хотіли б залишити цю програму, мало не цілим класом, але це неможливо. І тим паче ще дорожчають підручники і так далі. От як з цим? Наскільки загальна картина по країні по цій програмі?
Я вважаю, що основне завдання держави, Міністерства освіти, якщо ми впроваджуємо реформу, це дати кожній школі, кожному вчителю, кожному учню і батькам доступ до розроблених нових освітніх програм. Так, у нас є стандарт початкової освіти нової української школи, під нього є освітні програми. І наше завдання озброїти, скажімо так, ними кожного вчителя, навчити вчителів, як з ними працювати. Це те, що ми робимо. І ці програми, звичайно ж, є безкоштовними. Ну, як безкоштовними? Ми всю цю історію, всю реформу фінансуємо кожен з нас з наших податків, з публічних коштів. І тому доступ до таких програм є, власне, в школі. Ви за нього не платите вдруге. І ви маєте право мати доступ до цих програм. І в нас зараз є дуже багато випадків, особливо в Києві, коли батьки хочуть віддати дитину в клас, де є нова українська школа, але їм просто відмовляють, тому що кажуть, що в нас є якась альтернативна інша програма, от, будь ласка, йдіть туди. І все було би добре, якби вам не потрібно було купувати додаткові зошити, якісь ще матеріали і платити безпосередньо якимось приватним особам, які роблять на цьому бізнес. А тому я, безперечно, підтримую розвиток альтернативних програм, і це та можливість, яку закладає в тому числі реформа освіти. Так, можливість кожного вчителя розробити свою програму, яка потім буде затверджена службою якості і перевірена на відповідні стандарти. Але поряд з цим не має бути жодного примусу в школі до того, аби батьки йшли в якийсь клас з конкретною програмою, де вони мають витрачати додаткові кошти. Я вважаю, що це є неприпустимо.
Ми практично не говорили про те, що не говорили про вищу освіту. І от кілька запитань стосовно вищої освіти. Зокрема, про є таке навіть питання державна мова в освітньому процесі. Якби не було, але російська мова ще є в деяких вищих навчальних закладах мовою навчання. До того ж є проблема підручників. От там на технічні спеціальності. Чи буде вирішуватись це питання?
Мова в освітньому процесі, безперечно, є державна, так, це визначено законом, вона має бути державна. Це стосується як освітнього процесу, так і всього того, що відбувається поза безпосередньо лекторіумом, так, чи класом, на перервах і в спілкуванні викладачів і студентів між собою. Звичайно, певна частина предметів має право і має викладатись іншими мовами, відмінними від державної, але бажано, щоб це все-таки були мови Європейського Союзу, англійська мова, так, які є мовами міжнародного спілкування, які є широко вживаними в академічній, науковій, світовій спільноті. Що стосується підручників, так, дійсно, держава не фінансує практично підручники для закладів вищої освіти. Банально лише тому, що на це завжди не вистачає коштів. Тому тут потрібно дивитися, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Ми думали над варіантами розробки електронних підручників для вищої школи, так? Тому над цим зараз працюємо.
Є така річ, як деякі університети чи академії, вони були спочатку ліцеями чи профтехучилищами, а потім виросли до ВНЗ, і вони були комунальними закладами освіти. Як тепер от цей взаємозв'язок між комунальним фінансуванням і державним фінансуванням?
У нас дійсно є ця складна ланка, це те, що зараз називається фаховою передвищою освітою, коледжі. На мою думку, нам необхідно дуже суттєво попрацювати над мережею цих закладів. Не хочу зараз там когось лякати, ми напрацьовуємо лише свій підхід, але я вважаю, що невелика частина цих закладів дійсно можуть відійти до вищої освіти, можуть стати структурними підрозділами закладів вищої освіти, а усі решта мають зайняти нішу хороших, якісних закладів професійної підготовки, і в тому числі можуть зайняти нішу майбутніх старших профільних шкіл, як академічно, так і професійного спрямування.
Тобто кількість університетів може зменшитися?
Так.
Ще одне питання з тих, що пропустила, стосовно нової української школи і набором в цю українську, нову українську школу виключно першокласників за місцем проживання. З одного боку це добре, а з іншого боку це дуже погано, оскільки батьки змушені купувати реєстрацію, домовлятися там і так далі, і тому подібне.
Я вважаю, що ми маємо дотримуватися того принципу, що початкова школа має бути біля дому, і ті, хто, наприклад, живе на умовному Печерську, так, і біля них є якась школа, не мають страждати від того, що хтось колись мав можливість домовитися за своїх дітей і возити туди школу з-за меж міста. Так. Але залишається відкритим питання, я це від цього абсолютно не відходжу, це питання кількості місць в школах. Нам необхідно будувати нові заклади освіти, в тому числі до шкільної освіти.
Є ще таке питання. Батьки завжди перед святами, перед будь-якими вночі в Фейсбуці пишуть, там, малюю лісовичків, роблю там всілякі штуки, там, свята, там, осені, зими і так далі, і до якого батьки повинні зробити, там, і в 10-й вечора мама приходить ввечері, дивиться, ага, мені треба розробити, я там такі бачила картинки, от, що потрібно зробити, коли це закінчиться, навіщо це потрібно, вони жартують, що ми відзначаємо день народження Бастилії, хоча день народження Бастилії трохи не в той час, коли діти в школу ходять.
А навіщо вони відзначають
взагалі
день Бастилії?
Ну, це вони так просто жартують, ага. Ну, зло жартують, так, що все, що відзначають, для цього батьки повинні зробити якісь домашні готовки, навіщо це потрібно, чи можливо від цього відмовлятися?
Я думаю, що це може бути предметом нормальної, відвертої, адекватної розмови батьківського комітету з педагогами в даній школі. Якщо щось видається неадекватним і надмірним, то про це завжди можна сказати.
Ви, як і всі абсолютно люди, вчилися в школі,
так.
І точно маєте щось згадати. Чи є хтось такий, кому ви дуже сильно завдячуєте, тому що стали міністром освіти, і от кого хочеться згадати так дуже тепло?
Я навчалася в двох школах. До 10 класу я навчалася в школі, звичайній загальноосвітній середній школі в містечку Лодижин, звідки, власне, я родом. У мене було, ну, дійсно ряд дуже хороших вчителів. Я дуже поважаю свою вчительку української мови та літератури. Дійсно, навчилася багато завдяки їй. Але після 10 класу, власне, для навчання в 10 класі, я переїхала до Києва, вступила в Український гуманітарний ліцей при університеті Шевченка. І це був такий для мене, власне, коли я згадую своє навчання там, я розумію, що це був такий прообраз правильної, справжньої старшої профільної школи, яку би ми в тому числі хотіли впровадити, де є дійсно профільне навчання, де ми поділені на групи, які студіюють певний напрям. Чи це філологічне, я навчалась в філологічній групі, чи це історичний, чи це правничий. А загалом, якщо я говорю про старшу школу, то завдячую дуже своїй директорці. Це Ганна Степанівна Сазоненко, дуже знаний в Україні педагог, вчитель, активна, чудова жінка, яка, власне, розбудувала цю школу, тому я їй дуже дякую.
Ми можемо подякувати всім вчителям і привітати їх.
Безперечно, хочу всім подякувати за ту надзвичайно складну, але дійсно захоплюючу роботу, яку роблять наші педагоги. І сказати, що завдання уряду, завдання парламенту, за всіх тих, хто відповідає за політику, це зробити так, аби усіх педагогів, незалежно від їхнього місця проживання, незалежно від їхньої категорії, всіх інших якихось супутніх речей, були дійсно нормальні умови для професійного зростання і розвитку.
Дякую. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем була міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.